Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirining o'rinbosari vazifasini bajaruvchi tayinlandi. Adliya vazirligi xabariga ko'ra, qaror bilan Qurbon Tursunov vazirning o'rinbosari vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Qurbon Tursunov Issiqlik manbai davlat unitar korxonasi direktori, Buxoro viloyat uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i lavozimlarida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.